21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, панорама свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги, розчарування, про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Такий сьогодні день, 20-ті роковини Чорнобиля. По кому б'є дзвін?
Як помирали два хлопці, один говорив, що ми тільки перші, а ви за нами.
Правозахисники кажуть, в Україні чимало ще неврахованих чорнобильців.
Ще багато людей, сотні, а може по Україні і тисячі людей, які залишилися без статусу і які мають на це право.
По 50 тисяч доларів з кожного супермаркету. Стільки вимагали затримані у Харкові молодики, підозрювані у скоєнні вибухів.
Валюту навмисники вимагали переводити на банківські рахунки. В разі невиконання їх вимог обіцяли здійснити наміри по організації вибухів в мережі супермаркетів.
По всій Україні сьогодні пройшли заходи до 20-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній станції. Розвиток, а не захист, потрібні зоні відчуження. Таке сьогодні заявив президент України Віктор Ющенко, а також пообіцяв добудувати сховище для ядерних відходів. Про те, як відзначали регіони України 20-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС, слухайте далі у передачі «Панорама свободи». Спочатку ж про інші події дня. Ті, хто скоїв вибухи у супермаркетах Харкова – здирники. Харківські правоохоронці затримали їх двох молодих людей 75-го і 78-го років народження, яких підозрюють в організації та скоєнні вибухів 22 квітня у двох супермаркетах. Вони вимагали грошей від керівників магазинів, начебто для фінансування політичної організації. Вікторія Маринич з Харкова.
Три доби знадобилося харківським правоохоронцям для того, щоб знайти і затримати підозрюваних в організації скоєнні вибухів у супермаркетах ЮСІ та Сільпо. Ними виявилися молоді люди, які, не маючи вищої освіти і відповідних коштів, вирішили їх знайти, начебто для фінансування політичної організації. За інформацією правоохоронців, скориставшись мережею інтернет, зловмисники надіслали листи комерсантам, господарям супермаркетів, вимагаючи по 50 тисяч доларів від кожного супермаркету. Мовить Лариса Волкова, начальник управління зв'язків із громадськістю МВС України у Харківській області.
Валюту навмисники вимагали переводити на банківські рахунки. В разі невиконання їх вимог, навмисники обіцяли здійснити наміри по організації вибухів в мережі супермаркетів і таким чином заподіяти підприємцям значних матеріальних збитків. Реальність своїх погроз вони планували підтверджувати дзвінками керівникам супермаркетів про наявність вибухових пристроїв у торговельних залах магазинів за півгодини до ймовірного вибуху.
Як відомо, зловмисники зателефонували до служби 02 за 25 хвилин після вибухів. У зв'язку з тим, що внаслідок вибухів постраждали люди, отримавши тілесні ушкодження, а восьмеро з них, семеро дорослих і одна дитина, і сьогодні перебувають у лікарні, є факти вимагання грошей. Лариса Волкова повідомила про те, що кримінальну справу, порушену за статтею хуліганство, у ході слідства буде перекваліфіковано. Під час обшуків у домівках затриманих вилучено одяг, у якому вони скоювали злочин, компоненти вибухового пристрою, інструкцію із виготовлення вибухівки та адреси супермаркетів. Харківський міський голова Михайло Добкін підписав розпорядження про грошову компенсацію постраждалим. По 1000 гривень тим, хто потрапив до лікарні, і по 500 гривень тим, хто лікується вдома.
Це був репортаж Вікторії Маринич з Харкова. І під вечір міністр внутрішніх справ України Юрій Лисенко повідомив про затримання третього підозрюваного. Це остаточний перелік зловмисників, які займалися не хуліганством, а вимагали кошти, займалися рекетом бізнесу, заявив міністр. В Україні з'явився черговий острів російської мови. Сьогодні Севастопольська міськрада на своїй сесії визнала її регіональною на території міста. Тим часом у Сімферополі через інтриги довкола кримського уряду депутати Верховної Ради Криму останнього скликання не змогли зібратися на свою прощальну сесію. Обійшлося зборами. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Придула.
Останнє пленарне засідання весняної сесії Верховної Ради автономії 4-го скликання через загрозу відсутності кворуму не відбулося. За інформацією з джерел в апараті кримського парламенту, представники низки фракцій, які входять до нинішнього коаліційного уряду автономії, збиралися бойкотувати квітневу сесію, пояснює міністр Ради міністрів Криму депутат Василь Ганиш.
По отриманій інформації можна було зробити висновок, що готується просто прийняття рішення більшості депутатського корпусу, якщо б вони прийшли до допомоги ДЕЧ, щоб відправити відставку уряду. Це насамперед насторожило багатьох депутатів.
Повідомив один з кримських депутатів Василь Ганиш. Борис ДЕЧ в останньому своєму виступі як голова Верховної Ради Криму відзначив, що недобре депутатам йти по-англійськи, не попрощавшись, бо зробили вони за 4 роки чимало хорошого.
Нам не стидно за свою роботу.
Нам не соромно за свою роботу. Ми заклали міцну основу для стійкого та гармонійного руху вперед. Я вдячний вам за те, що вирішуючи багато часом дуже важких питань, кожен з вас ставив інтереси автономії вище своїх партійних інтересів. На завершення додам, що у новому складі кримського парламенту лише 20% депутатів працювали у Верховній Раді АРК попереднього скликання. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Українська історія звитяжна і трагічна. Якою вона була насправді? Якими були люди, котрі творили цю історію? Що їх вело? Чи пам'ятають про них тепер? Які уроки може дати минуле для дня сьогоднішнього? Про це все у радіожурналі «Країна інкогніта» щосереди о 21:45 та щонеділі у той же час.
Сьогодні 20-ті роковини Чорнобильської трагедії. Спочатку до області, яка знається на мирному атомі і його наслідках. 400 тисяч – це третина мешканців Рівненщини – постраждали від Чорнобиля. Крім емоційних зустрічей і унікальних пісень, сьогодні у Рівному пролунали і сенсаційні заяви. Василь Червоній, глава Рівненської облдержадміністрації, заявив, що нинішня енергетична політика держави йому не до вподоби, а добудова Рівненської та Хмельницької атомних наштовхнула його на запитання, чи не в інтересах енергобудівних компаній виробляється така політика. З Рівного Валентина Одарченко.
У ці хвилини у Рівненському музично-драматичному театрі триває концерт за участю художніх самодіяльних колективів із саме тих забруднених сіл, про які частіше згадують саме під Чорнобильську річницю. Фольклорний колектив із села Берестя Рокитнівського району сформувався тому, що селяни намагалися зберегти давні пісні і обряди, коли побачили, що молоді сім'ї лаштуються на переїзд до чистіших південних районів Рівненщини. Окрім того, село знаходиться у 30-кілометровій зоні впливу Рівненської АЕС.
Діти хворіють, а замовити говорити нема що.
За місяць по 20 платять, а здоровчий то ще не дали.
Зараз
кормлять в школі.
Дві внучки ходять в школу. То меншенька не так, а старша частіше все боліє.
Гриби, ягоди, ви збираєте, вживаємо?
Збираємо, вживаємо.
Ні, так ні.
Пішли собі до лісу, назбирали грибів, ягід. Та й все саме їх сушимо, маринуємо, варення робимо, компоти. Своєю худобою молоко, м'ясо. Щитовидка майже в кожній дитини збільшена.
Берестівчани люблять своє село і розбудовують його. Цього року чекають завершення газифікації. Кажуть, ті, хто виїхав з Полісся у південні райони, не проти повернутися назад. Таких сіл на Рівненщині 170. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Про те, як сьогоднішній день пам'яті Чорнобильської катастрофи пройшов у Львові, розповідає Галина Терещук.
Усім від Чорнобильської біди смерті впередодні і створення вічною
молились і пригадували страшні 20-річні події. 14 тисяч евакуйованих осіб з 30-кілометрової Чорнобильської зони і ліквідатори. Марія у Прип'яті працювала в готелі. Її кума Людмила – бухгалтером на атомній станції. Їхні чоловіки були робітниками на ЧАЕС. 27 квітня 86-го року жінок з маленькими дітьми евакуювали з зони. Говорили на 3 дні, а вийшло на усе життя.
Ми вивозили 2 дітей, їхали, не знали, куди їхали. Просто виїжджали, бо тікали. Без нічого. Казали взяти документи і ті гроші, які маєте з собою. Чоловік має групу, діти теж. Їм дали статус інвалідів Чорнобиля.
Колишні мешканці Прип'яті розповіли, що задовго до аварії у місті поговорювали, що будь-якої хвилини може трапитися вибух, що станція побудована на швидкоруч.
Ми готові до всього. І перші симптоми ми знали. У 82-му році була похожа аварія, ну не до такої степені. Ми якраз декретом були, менше дітей поражали, дуже багато людей загинули, прям радіація була сильна.
Ті говорили, що ми не перші, ми тільки перша ласточка, а буде всього вам. Вони тоді заварювали шви. По вони знали, що вони роблять, і вони загинули. І як помирало два хлопці, один говорив, що ми тільки перші, а ви за нами.
Роботу переселенці у Львові шукали самі. Мої співрозмовниці працюють на Львівобленерго. Про трагедію їм нагадує звернення співробітників чорнобильки.
І ми дивились на цих дітей і думали про те, що от їм 4 ручки, от хоч воно до 5 ручків зажило. Те, що ми там все залишили, теж шкода було, те, що своїм трудом його наживати. Але ми так про те не дуже. Потім скажуть, що 3 роки ви проживете, ми чекаємо цих 3 років. Потім нам дали термін 5 років.
23 ліквідаторам держава подарувала 23 автомобілі, але ніщо не може людям повернути сьогодні здоров'я. Дар'я Андрейко не знала, що її чоловік тричі був ліквідатором на атомній станції в будівельній бригаді. Про це вона дізналася із часом, із фотографій.
Особливо останніх років, може так 8, дуже погано. Приніс 2 операції.
Не питай, по кому б'є дзвін, він б'є по тобі. Чорнобильська трагедія не оминула жодну родину в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Неправомірне позбавлення статусу ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній або взагалі відмова у цьому статусі. І з цими питаннями й досі до правоохоронців та судів звертається чимало українців. Володимир Димань, директор Подільського центру прав людини, допоміг десяткам ліквідаторів у судах захистити право на гарантовану законом соціальну допомогу. Успіху вдалося досягти навіть тим, хто лише один день працював у зоні відчуження. Але і через довгі 20 років після аварії чимало людей не отримують того, на що заслужили. Стверджує Володимир Димань в інтерв'ю Радіо Свобода.
Незважаючи на те, що пройшло вже 20 років з моменту Чорнобильської катастрофи, і ще, на мій погляд, залишилося багато людей, сотні людей, а може по Україні і тисячі людей, які залишилися без статусу і які мають на це право звернутися в відповідні органи спочатку за отримання цього статусу. А якщо у них це не виходить, можна звернутися до юристів і також до правозахисників з питанням про поновлення цього статусу чи надання цього статусу.
Сергій Черненко з Умані, містечка, що на Черкащині, статус ліквідатора має. Його до Чорнобиля покликав не військкомат, а сумління. Розповідає про нього кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Чорномас.
Сергію Черненку, мешканцю міста Умані Черкаської області, 47 років. У 27-річному віці поїхав на ліквідацію Чорнобильської аварії добровольцем. 7 років працював на різних об'єктах у 30-кілометровій зоні. Як оцінює зрілий чоловік, батько 4 дітей, події 20-річної давності?
Тоді, на той час, коли їхав туди, ніхто нічого не знав. Велика завіса секретності на ці об'єкти. Поїхав просто працювати. Звісно, що про пільги ніякі думати ніхто не міг. Тоді по мені такого не було, ніяких балочок про це не існувало далі. Працювати все, але в першу варту, як я вийшов тоді в обідні перерву на берег охолоджувач, я побачив там велику кількість кістяків риби дохлої вже. Сморід стояв страшний такий. Тільки тоді там вже побачив, що може радіація зробити живим організмом. Але працювати хотілося. Що цікаво, що тоді якийсь проявився патріотизм високий у людей взагалі тоді, у цих ліквідаторів. Гордість була за те, що попав туди.
20 років мешканець Черкащини Сергій Черненко жив із своїм болем, борячись за своє життя і здоров'я, одержуючи мізерну пенсію.
Підеш ліки отримати і вертається рецептом неотовареним. Не видають ці ліки. Чи їх немає, чи немає грошей на ці ліки. Бог його знає. Я квартиру добувався. Лично президента був у нього на прийомі. І це завдяки тому, що я в глаза йому дивився. Кучмі. Жив би 10-метрової кімнаті в Шерезі, то і все на тому. І так кожен, не тільки я один, кожен добивався сам по собі.
Сергій вважає, що держава несправедливо ділить ліквідаторів аварії на різні категорії.
В ті часи ж, як я пішов на роботу, ми працювали разом з солдатами. Говориться, гайдались на дні лопаті там, таскали разом носілки, мінялися рукавицями там, кого не хватало, респіратори ці самі. Разом працювали. А від того вийшло, що вони сьогодні мають більші льготи, ніж ми, цивільні. У них і нагороди зараз їм вручають, і звання підвищують. Кожен рік дають допомогу на сюди. Про наші цивільних геть не згадують. Ліквідатор дає все.
Ще ліквідатор Чорнобильської аварії Сергій Черненко розповів свою сімейну історію.
Кажеться, 89-й рік був. Приїжджає з вахти, а в хаті пусто, нічого немає. Короче, втекла жінка від мене. Чи то вона когось наслухалась нам, що я завтра можу уйти в міряної. А діти стали зі мною. Так і виховував, поки відпустив. Але знайшлася друга жінка, доволі добра, порядна. Познайомилася по телефону, кстати, я перепутала телефона. Далі теж у нас двоє дітей. Хороша нормальна сім'я. Я щасливий в своїй сім'ї.
Сергій Черненко, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у матеріалі Тетяни Чорномас. Це була передача «Панорама свободи». Провела її я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося завтра.
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Рівно 18 років тому у Києві відбулася подія, яка мала безпосередній стосунок як до Чорнобильської катастрофи, так і до унезалежнення країни, встановлення у ній громадянського суспільства і до Майдану.
Щоденний міста ритм. Нудьга, 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 старим і не старим, оглушлива юга, однаково закрутить в очі шруби, і не врятує блюз, і розпадуться шлюби, і сум останніх звук.
Навесні 1988-го у Москві вже буяла перебудова. І коли одіозна Ніна Андрієва виступила зі своєю статтею «Не могу поступитися принципами», все, що було живого і чесного, піднялося на захист щойно здобутої свободи слова. У Києві ж усе ще владарював, здавалося, вічний Щербицький. Письменницькі часописи потроху почали друкувати Хвильового і Винниченка. Але коли почали проростати справжні паростки того, що ми сьогодні називаємо громадянським суспільством, як от з'явився Український культурологічний клуб, це негайно наражалося на гнівну відсіч партійної преси і сумлінних трудящих, які писали до неї гнівні листи.
І ось у цій атмосфері активісти створеного 87-го року Українського культурологічного клубу, неформального, як тоді говорили, об'єднання, ядро якого становили кілька десятків інакодумців та недавніх політв'язнів різного віку, вирішили відзначити другі роковини Чорнобильської трагедії. Говорить секретар Українського культурологічного клубу, колишній політв'язень, член Української гельсінської групи Ольга Гейко.
На той час майже рік існував Український культурологічний клуб і нараховував багато членів і проводив різні акції. От одною з таких акцій була демонстрація 26 квітня 88-го року. Ми готували гасла. Ми наперед визначили час, визначили місце, де це буде все відбуватися.
Продовжує член Українського культурологічного клубу колишній політв'язень Інна Набока.
Ми хотіли спробувати вийти на площу, як співав Олександр Галич, перевірити власні ступені свободи. До акції підготували транспаранти. Ні майбутнім Чорнобилям. Геть АЕС з України. Дітям жити. Серед них кілька помірковано політичних, скажімо, вся влада радом, гласність в Україну. Ну, а місцем проведення демонстрації обрали, звичайно ж, головний майдан столиці, що тоді називався площею Жовтневої революції.
І знову слово має Ольга Гейко.
Ми вирішили там постояти з цими гаслами «Ні майбутнім Чорнобилям». В такому дусі гасла були. Вже коли ми йшли туди на ту демонстрацію, то по дорозі дуже багато людей були затримані, затримували і там просто вихоплювали.
Інна Набока.
Взагалі для мене ці спогади дуже особисті, навіть родинні. Річ у тім, що 26 квітня у мого чоловіка Сергія Набоки день народження. Сергій був головою УКК, і тоді, у 88-му, йому виповнювалося 33 роки. Тож і на демонстрацію ми зібралися як на свято, всією родиною, разом з донькою, якій було півтора роки. Та коли ми вийшли з метро на площу Жовтневої революції, то побачили, що з боку консерваторії, де ми планували проводити акцію, ведуться якісь роботи. І вже за 5 днів встановлена урядова трибуна для святкування 1 травня. Невже це так влада намагалася перешкодити нашій демонстрації? Тоді ми перейшли Хрещатик і вийшли до головпоштамту. Та щойно ми піднялися з підземного переходу, як на Сергія накинулися люди в цивільному і потягли в авто, яке стояло неподалік. Сергій пручався, його ніяк не могли запхати в машину. А я почала голосно обурюватися, що на чоловіка серед вулиці напали невідомі. Біля мене почали збиратися перехожі. Тоді і мене схопили і за руки, за ноги потягли до машини. Ось у цей момент я справді злякалася. Адже донька лишалася сама на багатолюдній вулиці і почала так голосно кричати, що, здається, перелякалися самі нападники. Тож, за наказом їхнього шефа, мене відпустили. На щастя, дитина була поруч. До мене підійшли кілька членів УКК. Пригадую Вадима Галиновського, Тараса Антонюка, Ігоря Запорожця, Лесю Лохвицьку. І розповіли, що таким же способом щойно забрали Леоніда Мілявського, Анатолія Битченка. А ще чимало членів клубу затримали раніше.
Слово перебирає член Українського культурологічного клубу, політв'язень першої половини 80-х років Леонід Мілявський.
Коли я підійшов до головпошти, там купчилося багато народу певного вигляду. Серед них я впізнав одного із своїх колишніх співробітників. Він сказав, що він дружинник, і влада мобілізувала на цей випадок всіх дружинників. Через якийсь час Сергія Набоко і мене схопили і посадовили у різні машини. І відтак повезли. Набоко в якийсь один райвідділ міліції, в інший. І там протримали до самого вечора, не пояснюючи причин, а просто морочачи голову різними питаннями і таке інше. Ввечері та людина, це, я так розумію, був слідчий якийсь, сам відвіз мене на своїй машині додому. Таким чином мені не вдалося подивитися і взяти участь у цій першій, мабуть, тоді несанкціонованій демонстрації.
І сум останній звук нам упаде до рук. Ми не почуємо, не зможемо почути. Нам не повірить наш убогий розум скутий. І ми не встигнемо сказати все, що треба. І тінь на хідник, упавши просто небо. Не попрощавшися, ми зникнемо зі світу, як мешканці занадто злого міту.
1986 року, одразу по Чорнобильській катастрофі, Сергій Набока написав вірш, який потім перетворив на пісню Кирило Булкін. Прямої розповіді про Чорнобиль там немає. Але відтворений той настрій, коли на волю вириваються вершники апокаліпсису, коли сурм останніх звук нам упаде до рук, ми не почуємо, не зможемо почути.
Ми знову повертаємось до розповіді учасників Чорнобильської демонстрації 88-го року у Києві. Говорить Інна Набока.
Ми порадилися. Люди є. Плакати забрали не всі. Отже, демонстрацію проводимо. З боку головпоштамту підготовка до радісного свята 1 травня також йшла повним ходом. Там були встановлені дерев'яні помости, очевидно, трибуни для гостей. От на цей подіум ми і піднялися, розгорнули плакати. Перший момент нас було небагато, можливо, чоловік 20, але відразу звідусіль почали підходити члени і симпатики УКК, або й просто перехожі, які побачили наші гасла. Ми пояснювали мету нашої акції. Більшість нас підтримувала, багато хто приєднувався. Зібрався чималий натовп. Чоловік 100 на підвищенні, решта навколо. Але доблесні органи теж не дрімали. Нас одразу оточили кремезні молодики в цивільному. Міліцію в формі було зовсім мало. І почали стягувати демонстрантів з трибун, видирати з рук і шматувати плакати. Учасники демонстрації взялися попід руки. Та накачані молодики буквально наскакували на ланцюг демонстрантів, витягували з нього людей і кидали їх до автобуса, що стояв неподалік. Брутально хапали співчуваючих з натовпу навколо нас.
На те ж саме погляд Ольги Гейко.
Ми простояли годину. Нам навіть в Москві заздрили, що ми так довго протримали. Це було дуже багато людей, тому що ми вибрали час пік. І до нас приєднувались абсолютно сторонні люди. Навколо нас зібрався величезний натовп. Ми посередині вулиці стояли на трибуні. І коли когось хапала міліція, ті тоді на нас натравлювали афганців так званих, ну тих, хто поверталися з Афганістану. Вихоплювали людей з нашої, так би мовити, лінії, а ми стояли, ну так, впритул один до одного на трибуні, ну, чоловік то як мінімум. А на його місце ставали інші люди, абсолютно незнайомі люди, навіть і не члени Українського культурологічного клубу.
Вже десь під кінець демонстрації на подіумі з'явився Олесь Шевченко з брошурою «Конституція СРСР» і почав своїм добре поставленим баритоном голосно читати статтю про право громадян на зібрання, мітинги і демонстрації. Такої зухвалості вже не могли витримати ні гібісти, ні міліція. Тож його негайно затримали, а рідну Брежнівську конституцію вирвали з рук і подерли на шматочки міліціонери.
В цей час паралельно в спілці письменників проходило зібрання, коли Катерина Зеленська туди побігла і звернулася до тих письменників, що там б'ють наших дітей на вулиці, то ніхто з них не пішов до нас. Переважно більшість хлопців і чоловіків затримали, то просто вирвали з тої демонстрації, позабирали їх в міліцію. А вже ті, що залишилися, в основному жінки, трошки ще постояли, посиділи на тій трибуні. Тут прийшов тоді чи полковник, чи підполковник міліції, я вже не пригадую, теж Григорів, почав досить брутально нас розганяти. А я була тоді вагітна вже в декреті, він мене ще стукнув кулаком в живіт.
Мати Сергія Набоки, журналіст Катерина Зеленська, сподівалася, що українські радянські письменники – то совість нації. Тим більше, що засідання у спілці було присвячене так само Чорнобилю. Але та совість трошки перемствувала і по всьому. Зате потім, коли це стане безпечно, скільки тих літераторів дертиме на собі сорочки, розповідаючи про свій патріотизм і свій величезний внесок у справу здобуття української незалежності. В тій демонстрації 26 квітня було багато символічного. І поява полковника Григор'єва, фігуранта відомої провокації влади вже 7 листопада 90-го року, і показова ситуація з радянською Брежнівською Конституцією, яку зухвало подерли і розтоптали, це теж повторюватиметься потім, коли уже українські незалежні омонівці дерли сині-жовті прапори під час розгону похорону патріарха Володимира.
Знову говорить Інна Набока.
Врешті-решт ми вирішили, що наша місія виконана, і вирушили шукати своїх чоловіків і друзів у найближчий Ленінський райвідділ міліції, що містився на Прорізній. Звичайно ж, нам заявили, що перші чують такі прізвища, хоча згодом з'ясувалося, що багато хто з наших, серед них і Сергій Набока, сиділи саме там. Щоправда, пізно ввечері або вночі того ж дня всіх затриманих звільнили, взявши в них попередньо письмові пояснення їхньої антисуспільної поведінки. Наступного дня в київських газетах з'явилося невеличке повідомлення міського управління внутрішніх справ про те, що 26 квітня купка хуліганів порушувала громадський порядок на площі Жовтневої революції і заважала підготовці площі до улюбленого всенародного свята 1 травня.
Розповідь завершує Ольга Гейко.
А Олесю Шевченку дали 15 діб. Коли от полковник Григорів нас так брутально розгонив, він зачитав статтю Конституції, що ми маємо право на мітинги, на збори, за що його схопили і потім дали 15 діб.
Вже осени того ж 1988-го перший легальний мітинг у Києві під екологічними гаслами, який зібрав на площі перед республіканським стадіоном понад 40 тисяч киян, дружно скандував «Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС». Але і цей мітинг, і заснування Товариства української мови, і постання руху, і перші багатопартійні вибори, і студентське голодування, і проголошення незалежності – все це буде потім. А зараз про тих, хто вийшов на перший київський майдан. Сергій Набока – правозахисник, журналіст, політв'язень вже останнього призову 80-х, який навіки залишиться для нас 47-літнім. У такому віці він пішов, виконуючи свій професійний журналістський обов'язок. Учасники тієї демонстрації, можливо, окрім Олеся Шевченка, якому судилося бути народним депутатом України першого скликання, не здобули в незалежній Україні високих посад. Ці посади дісталися тим, хто би був байдужим або ворожим щодо учасників маніфестації, натомість тих, хто створював громадянське суспільство і клав під мурівок української незалежності, ця українська незалежність щонайкраще забула.
И ранок буде, мов рано, проб'ють цигарі на віжені, у самотніх квартирах проб'ють цигарі на віжені, у самотніх квартирах заплачуть, заплачуть ікони, непотрібні забуті по кухнях заплачуть ікони.
і вібравши повітря та простір в холодні легені, попливуть, попливуть над асфальтом.